شهید رحیم آغاسی. شهید رحیم آغاسی شمسی من 328. ایل بهمن ayının 6. gününde Tebriz şehrinde dünyaya göz açıb. Atası İbrahim, anası Rüqeyye ile beraber xalça toxuyurdular. O, orta təhsilini bitirdikdən sonra evlendi və 3 oğlan və 1 qız atası oldu. Rəhim paslar kimi cəbhələrə yola düşdü. Nəhayətdə də Şəmsi 1362-ci il İsfənd ayının 7-ci günündə İraqın Məcnun adasında şəhadətə çatdı. Onun pak cənazəsi buraya qədər tapılmayıb. Şəhid Davud Ağəndə. Şəhid Davud Ağəndə Şəmsi 1340-cı il Ordibehişt ayının 20-ci günündə Tehran şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd qumaşçı idi. Anası xanımbacı da evdarlıq edirdi. O, orta təhsilini bitirib diploma almağa müvəffəq olur. Şəhid Davud ailəyə yardım olmaq üçün işləməyə başlayır. Amma İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibə zamanı bəsici ünvanı ilə cəbhəyə gedir. Nəhayət, Şəmsi 1362-ci il Xordad ayının 5-ci günündə Bəs qüvvələri ilə müharibə zamanı alnına güllə dəyib şəhadət camın içir. Onun pak meyyiti Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Rəsul Aftab. Şəhid Rəsul Aftab Şəmsi 1346-cı il Tir ayının 1-ci günündə Məlikan ətrafında bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Məhərrəm əkinçi idi. Anası Kişvər xanım isə işlərdə ataya kömək olurdu. Şəhid Rəsul ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra o da əkinçiliyə başlayır. Vaxtı gəldikdə əskər kimi orduya qoşulur. Sonralar ordu tərəfindən cəbhələrə göndərilir. Nəhayət, Şəmsi 1367-ci il Tir ayının 9-cu günü Kürdistan ətrafında Qumbara raketi vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi elə Məlikanda toprağa tapşırılıb. Şəhid Nasir Afərin. Şəhid Nasir Afərin Şəmsi 1346-cı il Mehr ayının 1-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Yusif, anası isə mərğub idi. O, orta təhsilini tam uğurla sona çatdırır. Sonralar sürücü təmiratçısı kimi işə başlayır. Şəhid Nasir Afərin nəhayətdə 1366-cı il, yəni təkcə 20 yaşında Sərdəşt bölgəsində İraq Bəs rejimi tərəfindən hücuma məruz qalır və şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində toprağa tapşırılır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İtlər bəslədin qəhrəman yurdum, Behiştən səfali gözəl İranım. Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım, Sənin toprağına qurbandı canım. Canım getsə əl çəkmədən vətəndən, Necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən, Sənlə kamilləşir dinim imanım, Sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, Damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi Kökündən coşlanır tohid nəğməsi Sənin toprağına qurbandı canım Sənin toprağına qurbandı İtlər bəslədin qəhrəman yurdum, Behiştən səfali gözəl İranım. Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım, Sənin toprağına qurbandı canım. Canım getsə əl çəkmərəm vətəndən, Necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən, Sənlə kamilləşir dinim imanım, Sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, Damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi Kökündən coşlanır tohid nəğməsi Sənin toprağına qurbandı canım Sənin toprağına qurbandı
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan yanvarın 17-sində Moskvaya səfər edəcək. İncəburun Azad Zonası gömrüyünün açılışı olub. Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri arasında telefon danışığı baş tutub. Kremdən təyyarə qəzası ilə bağlı açıqlama verilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Tehran və Moskvanın hər tərəfli əməkdaşlıq sənədi imzalamağa hazır olduqlarına işarə edərək bildirib, İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan, 17 yanvar 2025-ci il bu məqsədlə Moskvaya səfər edəcək. Kazım Cəlali Sankt-Peterburqda İranlı tələbələr və Meçnikov Tibb Elmləri Universitetinin idarə rəhbərlərinin toplantısında əlavə edib, bu səfər zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq müqaviləsi Dr. Pezeşkiyan və Vladimir Putin tərəfindən imzalanacaq. Avrasiya İqtisadi İttifaqının Ali Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa gedən Cəlali bunu Rusiya universitetlərində İranlı tələbələrin problemlərini araşdırmaq məqsədi ilə keçirilən görüşdə bildirib. İranın Azad Ticarət Sənaye və Xüsusi İqtisadi Zonaları Ali Şurasının katibinin iştirakı ilə İncəburun Azad Zonasının Gömrük İdarəsinin açılışı olub. Riza Məsrur İncəburun gömrüyünün açılış mərasimində deyib, Çin, Qazaxıstan və Türkmənistanla mübadilələrimiz İncəburun vasitəsilə aparılacaq. Bu azad zona Çin, Qazaxıstan və Türkmənistan ölkələrinin yaxınlığında yerləşdiyi üçün investisiya üçün ən münasib ərazilərdən biridir. Məsrur İncəburun azad zonasının üstünlüklərindən biri kimi Şimal-Cənub, Şərq-Qərb dəhlizinin marşrutu üzərində yerləşdiyini bildiribdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 27-sində Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə zəng edib. Dövlət başçıları Azərbaycan və Qazaxıstan vətəndaşlarının olduğu təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində insanların həlak olması ilə bağlı bir-birinə, həmçinin həlak olanların yaxınlarına başsağlığı bildirib, yaralanlara tezliklə şəfa arzulayıblar. Prezident İlham Əliyev ilk növbədə Qazaxıstan prezidentinə xilas etmə işlərinin aparılması ilə bağlı şəxsən təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçısı bu işlərdə dərhal lazımi tədbirlər görən və yaralanan sərnişinlərin xilas olunmasında fəal iştirak edən Qazaxıstan xilas edicilərinin işini yüksək qiymətləndirib. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti Qazaxıstanın tibb personalına da təşəkkürünü çatdıraraq, onların xəsarət alanlara qayğı ilə yanaşmaları və peşəkarcasına tibbi xidmət göstərmələri ilə bağlı minnətdarlığını bildirib, yaralananların böyük hissəsinin artıq vətənə döndüyünü və hələ də orada müalicə olunan Azərbaycan vətəndaşlarının olduğunu vurğulayıb. Öz növbəsində Kasım Jomart Tokayev bildirib ki, təyyarə qəzasının araşdırılması ilə bağlı onun tapşırığı ilə dərhal xüsusi komissiya yaradılıb, Embraer şirkətinin nümayəndələri artıq Qazaxıstana gəliblər və araşdırma işlərində fəal iştirak edirlər. Telefon söhbəti zamanı tərəflər istintaqın gedişi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb və əmin olduqlarını bildiriblər ki, aparılan istintaqın nəticəsində qəzanın baş vermə səbəbləri tam şəkildə araşdırılacaq. Akto yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin səbəbləri ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Rəsmi nəticələr əldə olunmayana qədər Kremlin nə isə şərh etmək hüququ yoxdur. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Peskov xatırladıb ki, hazırda bu aviasiya hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. İstintaqın nəticələri açıqlanana qədər bizim hər hansı şərh verməyə haqqımız yoxdur və bunu etməyəcəyik. Məlumat aviasiya orqanlarımızda ola bilər və yalnız onlardan almaq olar, Peskov bildirib. Qeyd edək ki, təyyarədə olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb. Təyyarə qəzası ilə bağlı qeyri-rəsmi məlumatlar birbaşa qərb tərəfindən təbliğ edilir. Bu təbliğat Rusiya əleyhinə aparılan psixoloji müharibədir. Bu haqda İranlı politoloq Qəhrəman Nurani açıqlamasında qeyd edib.
Azərbaycan hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsinin Aktau'da qəzaya uğraması barədə bilirsiniz ki, dövlət komissiyaları təşkil olunmuşdur həm Rusiya tərəfindən, həm də Azərbaycan Respublikası tərəfindən və araşdırmalar, təhqiqat davam etdirilir, qara qutu tapılıb və üzərində işlər gedir. Lakin dövlətlər tərəfindən rəsmi açıqlama verilmədən anonim mənbələrə istinad olunaraq belə şayələr yayılır ki, güya Rusiyanın havadan müdafiə sistemi tərəfindən vurulmuşdur, Pantsir-S adlı havadan müdafiə sistemi. Hesab edirəm ki, bunlar bəri başdan Rusiyaya qarşı psixoloji müharibənin tərkib hissəsidir. Belə ki, Rusiyanı aşağılamaq və təhqir etməkdən ötürü bu şayiələr, bu iddialar irəli sürülür. Xüsusilə də qərb mənbələr tərəfindən ilk dəfə bu məlumat Euronews kanalı tərəfindən yayıldı. Özdə bildirildi ki, məlumatlı mənbələrə istinad olunur. Ancaq hər halda bu şübhəsiz ki, bunun məqsədyönlü bu iddiaların təşkil olunduğu tamamilə göz qabağındadır və təsadüfi deyil ki, Rusiya dövlət olaraq hər cür fərziyyələrin irəli sürülməsi barədə xəbərdarlıq etmişdir. Hər halda bütün bu faktları nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti də nəticə çıxarmaqda tələsmir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bəzi qərbpərəst mənbələr daha çox bu versiyanı yaymaqla məşğullar və hesab edirəm ki, rəsmi təhqiqatın nəticəsini gözləmək lazımdır. Yəni, kör-körənə şəkildə Rusiyanı ittiham etmək düzgün olmazdı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının xidmət keçmək üçün son yaş həddi 36.5-dan 31.5-a endirilir. Qanuni əsas olmadan hərbi xidmətdən yayınmaq üçün növbəti hərbi çağırışdan və ya səfərbərlik üzrə çağırışdan boyun qaçırma 2 ilədək, eyni əməllər müharibə vaxtı törədildikdə 3-6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılır. Müzakirələrdən sonra layihə səsə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Hizam Əl-Əsəd, Siyonist rejimin bu ölkəyə qarşı son hücumlarına cavab olaraq bildirib ki, biz qəti cavab verəcəyik. O, yəmənlilərin İsrail, Amerika və İngiltərəyə qarşı geniş müharibədə olduqlarını vurğulayaraq cavab vermək üçün bir çox variantların olduğunu açıqlayıb. Əl-Əsəd bəyan edib ki, Siyonist rejim Yəmənin bu təcavüza sərt cavabını gözləməlidir. Amerikada bir şirkətin Həmas hərəkatının şəhid komandiri Sinvarın şəkli olan köynəklər satması Siyonistlərin qəzəbinə səbəb olub. Ərəbi 21 saytı xəbər verir ki, məşhur Amerika şirkəti Walmart'ın internet saytında İslami Müqamət Hərəkatının şəhid komandiri Yahya Sinvarın şəkli olan köynəklərin satılması Siyonist rejimin etirazına səbəb olub. İvrit mediası bildirib ki, Amerikalı Walmart şirkətinin internet saytında Yahya Sinvarın şəkillərinin olduğu köynəklərin satışa çıxarılması məskunlaşanları qəzəbləndirib. Maarif qəzeti bu Amerika şirkətinin internet saytında Yahya Sinvarın şəkillərinin olduğu köynəklərin heç bir məhdudiyyət qoyulmadan satılmasını tənqid edib. Antisemitizmi dayandırın adlı təşkilat bu Amerika şirkətindən həmin məhsulları web saytından çıxarmağı tələb edib, bundan sonra bu məhsullar şirkətin internet səhifəsinin satış bölməsindən çıxarılıbdır. Keçid bariyerini keçən 4 müxalifət partiyasından 3-ü dövlət maliyyələşməsindən imtina etməyib, bununla da onlar parlament seçkilərinin legitimliyini etiraf ediblər. Sputnik Georgia xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan başnaziri İrakli Kobaxidze bəyan edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 7 siyasi birlik dövlət maliyyələşməsi hüququ əldə edib, onlardan yalnız biri dəyişikliklər üçün Koalisiya, Guaramiya, Melia, Girçi, Droa maliyyələşmədən imtina edib. İmtinanın müddəti 26 dekabrda başa çatıb. Bariyeri aşmış 4 partiyadan 3-ü seçkilərin nəticələrini tanıyıblar, istisna isə Guaramiyanın partiyasıdır, bundan da başqa bariyeri keçməmiş və maliyyələşmə hüququ olan əlavə 2 partiya da seçkilərin nəticələrini tanıyıb. Seçkilərin nəticələrinin əsasında maliyyələşmə almaqla sən seçkilərin qanuniliyini tanımış olursan deyə Kobaxidze qeyd edib. MSK-nin məlumatına görə qanunvericiliyə əsasən 7 siyasi birlik dövlət maliyyələşməsi hüququ əldə edib. Cənubi Koreya parlamenti prezidentin yerini tutan şəxsi də kənarlaşdırdı. Interfax xəbər verir ki, Cənubi Koreya parlamenti bugün ölkə prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən baş nazir Han Duk-sunun da hakimiyyətdən kənarlaşdırılması qərarını qəbul edib. Xatırladaq ki, 2 həftə öncə prezidenti Yoon Suk-yeol impeachment edildikdən sonra Han Duk-su prezidentin səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmüşdü. 300 yerlik parlamentdə prosedurda iştirak edən bütün 192 deputat lehinə səs verib, bu ölkə tarixində prezident səlahiyyətlərini icra edən şəxsə qarşı impeachment qərarının qəbul edildiyi ilk haldır. Prosedurdan sonra Han Duk-su bildirib ki, parlamentin qərarına hörmətlə yanaşacaq, lakin Konstitusiya Məhkəməsinin impeachmentlə bağlı son qərarını gözləyəcək. Sonun impeachmenti təklifi ilə ölkənin əsas müxalifət partiyası Demokratik Partiya çıxış edib, parlamentdəki 300 yerdən 170-i bu partiyanındır. Bundan öncə isə Han Duk-su, ex-prezident Yoon Suk-yeolun işini gözdən keçirən Konstitusiya Məhkəməsinə çatışmayan hakimləri təyin etməkdən imtina etmişdi. Namizədlərlə bağlı problemlərlə yanaşı Demokratik Partiya Sunun impeachmenti ilə bağlı onun yolun ölkədə hərbi vəziyyət elan etməsi cəhdində iştirakını və yola qarşı araşdırmağa yardım etmək istəməməsini səbəblər sırasında göstəribdir. Argentinanın Venezueladakı keçmiş səfiri Oscar Laborde, ölkənin Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən vətənə xəyanətdə ittiham olunub. İddialara əsasən, Laborde Venezuelada saxlanılan Argentina jandarmı ilə bağlı vəziyyətə müdaxilə edib. Trend xəbər verir ki, Təhlükəsizlik Naziri Patricia Bullrich sosial şəbəkədə verdiyi açıqlamada keçmiş səfirə qarşı rəsmi şikayət təqdim edildiyini bildirib. La Nación qəzetinin məlumatına görə, Bullrich Labordeni rəsmi icazə olmadan beynəlxalq səviyyədə addımlar atmaqda və Venezuela hökuməti ilə əməkdaşlıq edərək ölkənin maraqlarına zidd hərəkətlər etməkdə günahlandırıb. Labordi isə AM750 radio istansiyasına verdiyi açıqlamada Venezueladakı əlaqələrindən yalnız saxlanılan jandarmanın anasından məktub çatdırmaq üçün istifadə etdiyini qeyd edibdir. Çin Xalq Respublikası Tayvana silah satışına görə ABŞ-nin 7 hərbi sənaye müəssisəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlayıb. Bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib. Nazirlik ABŞ-nin Tayvana böyük həcmdə hərbi yardım göndərdiyini və silah satışını yenidən elan etdiyini vurğulayıb. Bu addım Vahid Çin prinsipi və 3 Çin ABŞ kommunikasiyasını kobud şəkildə pozur, bu Çinin daxili işlərinə ciddi müdaxilədir və ölkənin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə xəlal gətirir deyə bəyanatda qeyd olunub. Çinin məlumatına görə ABŞ-nin bu hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq Çin tərəfi ABŞ-nin 7 hərbi sənaye müəssisəsinə sanksiya tətbiq etmək qərarına gəlib. Sanksiyalar 2024-cü il dekabrın 27-sindən qüvvəyə minib. Bununla yanaşı ABŞ Maliyyə Naziri Janet Yellen dekabr ayında Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə Çin bankları vasitəsilə dəstək verildiyi ehtimalına görə Çin banklarına qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəyini bəyan etmişdi. O əlavə etmişdi ki, ABŞ və Çin arasında Rusiya ilə bağlı mübahisəli məsələlərin müzakirəsi üçün xüsusi rabitə kanalı mövcuddur və bu kanal çox vaxt qarşılıqlı əlaqə üçün kifayət edir. ABŞ-də 24 dekabr tarixində 4 yaşlı bir uşaq dayanacaqda saxlanılan avtomobildə güllələnib. Associated Press xəbər verir ki, hadisənin təfərrüatları hələ də araşdırılır. Hadisə zamanı avtomobildə böyüklərin nəzarəti olmadan bir neçə uşaq da olub. Qətildən sonra mərhumun anasından tapanca tapılıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanları qadının silahının qətllə əlaqəsinin olub-olmadığını araşdırır. Associated Press-in məlumatına görə hadisənin təfərrüatları hələ də araşdırılır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev deyib ki, təyyarəyə hansı növ silahdan müdaxilə olduğunu istintaq müəyyənləşdirəcək. İndi də Rəşad Nəbiyevin qeydlərini sizə təqdim edirəm. Yerdə olan təyyarə qalıqları və şahid ifadələri deməyə əsas verir ki, burada kənar müdaxilə olub. Ancaq kənar müdaxilənin hansı növ silahdan olduğunu istintaq müəyyənləşdirəcək. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bildirib. Nazir qeyd edib ki, zərər çəkən sərnişinlər və sağ qalan təyyarə bələdçilərinin açıqlamasına görə Grozni üzərində olarkən partlayış səsi eşidiblər. Hətta təyyarə bələdçisinin birinin qolu yaralanıb. Həmçinin sosial şəbəkələrdən və mətbuatın yaydığı görüntüdən də görmək olur ki, bir xanım qolundan və ayağından xəsarət alıb. Bundan başqa, təyyarənin qanadında deşik izlərini görmək olar. Təyyarənin daxilində fuzelyajda müxtəlif kəsici, yaxud da hansısa kənar cismin dəyməsi nəticəsində müxtəlif zədələri müşahidə etmək olur. Rusiya vətəndaşları olan zərər çəkənlər də bildiriblər ki, Grozni üzərində 3 dəfə partlayış səsi eşidiblər. Onların dediyinə görə, partlayış səsləri kənardan gəlib, daha sonra təyyarəyə nəsə toxunub, deyə nazir əlavə edib. Onun sözlərinə görə, qəzanın ilk anından mətbuatda təyyarəyə quşların çırpıldığı yazılırdı, amma mütəxəssislərin gəldiyi ilkin qənaət odur ki, yerdə olan təyyarə qalıqları və şahid ifadələri deməyə əsas verir ki, burada kənar müdaxil olub. Ancaq kənar müdaxilənin hansı növ silahdan olduğunu istintaq müəyyənləşdirəcək. Bununla yanaşı, təyyarənin uçma trayektorasına baxılsa, onun uçuş istiqamətini Maçqala üzərindən Aktauya doğru götürdüyü aydın olur. Artıq burada təyyarəyə enişə icazənin verilib-verilməməsi istintaqın nəticəsinə görə müəyyən olunacaq. Bundan başqa, pilotun qəza enişini hansı məqsədlə etdiyini də istintaq müəyyən edəcək. GPS-in söndürülməsi ilə bağlı məsələ isə dəlillər ortaya qoyulduqdan sonra aydın olacaq. Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri həmçinin qeyd edib ki, İstər yerli, istərsə də beynəlxalq mütəxəssislərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, təyyarənin ekipajı qəhrəmanlıq göstərərək ən optimal eniş edib. Bunun nəticəsində də daha çox insanın xilas edilməsi mümkün olub. Azərbaycan öz hüququndan istifadə edərək, beynəlxalq məsləhətçiləri də prosesə cəlb edib. Artıq onlarla təmaslarımız var. Rəşad Nəbiyev əlavə edib ki, Embraer şirkətinin iki mütəxəssisi hadisə yerindədir. Araşdırma qrupuna cəlb edilib. Eyni zamanda Braziliyanın mütəxəssisləri də sabah hadisə yerində olacaqlar. Qazaxıstan rəsmilərinin verdiyi açıqlamaya baxsaq, təyyarədə oksigen balonunun partlaması iddiasının Rostovda olan dispetçer tərəfindən irəli sürüldüyünə istinad edirlər. Hesab edirik ki, ilk növbədə bu məlumatın düzgünlüyünü yoxlamaq lazımdır. Bu, maraqlı tərəfdən verilən məlumatdır. Bunu təksib edən faktlarla bağlı da qeyd etdim ki, partlayış səsləri kənardan gəlib deyə nazir vurğulayıbdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın zikri haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qızı xanım Zəhra salamullah aleyhaya hər namazdan sonra və yatan zaman demək üçün zikr və dualar öyrədib. O zikrlər Həzrət Zəhra zikri adı ilə məşhurdur. Əllamə məclisi deyir, istər şiyələrdən, istərsə də qeyri şiyələrdən nəql olunan hədislərə əsasən bu zikrin şər'i olma səbəbi budur. Əmir əl-Muminin İmam Əli aleyhissalam buyurur, mən Həzrət Zəhra salamullah aleyhanın ev işlərində zəhmət və çətinliyini görürdüm. Bir tərəfdən də xəbərdar idim ki, Həzrət Peyğəmbərə döyüş qəniməti olaraq əsirlər gətirmişlər. Xanım Fatimə salamullah aleyhaya dedim, niyə atanın yanına getmirsən və ondan işlərində sənə kömək etmək üçün xidmətçi istəmirsən ki, işlərin biraz azalsın. O, Peyğəmbərin yanına gedir, amma görür ki, bir dəstə cəmaat onun huzurunda oturub. Xanım Fatimə salamullah aleyha öz xahişini demədən qayıdır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bilir ki, xanım Fatimə əhəmiyyətli bir iş üçün gəlmişdi. Səhərisi gün sübh vaxtı Həzrət Fatimənin evinə gəlir və ondan dünən gəlməsinin səbəbini soruşur. O Həzrət öz məsələsini deməyə utandı. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedim ki, bilirsiniz ki, su gətirmək, un öyütmək, ev süpürmək kimi ev işləri çoxdur və onu çox narahat edir. Mən Fatiməyə dedim ki, sizin yanınıza gəlsin və sizdən bir xidmətçi istəsin ki, biraz onun zəhmətləri azalsın. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah aleyhaya belə buyurur. Ey Fatimə, Səni xidmətçidən yaxşı bir şeylə tanış edim. Dedi, bəli, ey Allahın rəsulu, buyurun. Həzrət bu məşhur zikri ona öyrətdi ki, yatarkən və hər namazdan sonra oxusun. Bu zikr barədə məsum Əhl-i Beyt əleyhissalamdan nəql olunmuş çoxlu hədislərdə deyilir ki, imamlar öz şiyələrini o zikri deməyə təşviq ediblər. Hətta İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur, Allah Taala bir şeylə ibadət olunmamışdır. Əgər ondan üstün bir şey olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onu qızı Fatimə salamullah aleyhaya bağışlayardı. İmam Sadiq aleyhissalam buyurur, hər gün namazdan sonra Həzrət Fatimə salamullah aleyhanın zikri mənim üçün hər gün 1000 rəkət namazdan daha sevimlidir. Biz də öz övladlarımıza namaz öyrətdiyimiz kimi bu zikri də öyrədirik. O zikr belədir. Allahu Ekber 34 dəfə, Elhamdülillah 33 dəfə və Subhanallah 33 dəfə. Hamınızdan iltiması duamız var. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan bu saatda Qızıl Səqqaxana verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qızıl Səqqaxana Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı ilə siz mehriban dostlarımıza salamlar, saygılar və hörmətlərimizi çatdırır. Qızıl Səqqaxana verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Ümid edirik ki, bizi verilişimizin sonuna qədər müşayiət edərsiniz. Növbəti verilişimizdə Rəzəvi Sirəsi, Qohənşad Məscidinin tanıtdırılması və ekspert söhbətləri hissəsini sizə təqdim edib, daha sonra isə bir neçə hədislə verilişimizi bağlayacaq. Ey Rəuf İmam, ey Qərib İmam, Mən də bir qəribəm. Mənim ən dayanıqlı sığıncağım sənsən. Tut əlimdən, məni əli boş qaytarma. Əssəlamu aleykə, ya Əli ibn Musar Rıza.
Allahumma salli ala Əli ibn Musar Rıza al-Murtaza. Əlimə mittəqiyyə. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
Mümin bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Davet edirik ve ilişimizin devamını dinleyesiniz. Razavi Sirası bölümüyle. Şükretməyin Rəzavi sirəsində nə dərəcə əhəmiyyəti var və onun mövqeyi nə qədərdir? Həzrət Rıza aleyhissalam buyururlar, Fərizə namazından sonra sicrə etmək Allah Teala'ya şükretməkdir ki, bəndəsini ibadət etməyə müvəffəq etdi. Üç mərtəbə deməliyik ki, Şükrullah, Rabi deyir, dedim Şükrullah nədir? Həzrət buyurdu, yəni şükredirəm. Mənə ibadət və bəndəlik tövfiqi verən və mənim onun fərizələrini yerinə yetirə bildiyim Allaha şükr edirəm. Şükr, savabın artmasına səbəb olar və əgər ibadətin savabı nafilə namazları ilə təkmilləşməyə, şükr sicrəsi ilə tamamlanır. Dəyərli dostlarımız, Sabriz Radiosundan Qızıl Saqqı Xana verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hamınızın yolunuzu gözləyirik. Bizə zəng açıb fikirlərinizi bildirəsiniz deyə. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz isə 00-98-902-73-20-163-dür. İndi isə bu hissədə hamınızı dəvət edirik ki, Camiye Kebire ziyaretinin şerhi haqda hürmetli ekspertimiz, üniversitet müəllimi Hocatul İslam vəl Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz. Ümid edirik ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Taza unvan ziyaret-i Camiye Kebire'den ki, əziz və mühterem bazı qədəşlərimizin xidmətində bahəm mürür eləyəcəyik. عنوان ساست العباد ده. السلام علیکم یا ساست العباد. سلام olsun siz imamlara, اهل بیت پیغمبره که بندلرین ساسلری سوز ساسه سینینن یازلار. سیاست مسترینن جلری ساسه کلمسی. ساسه کلمی سائسین جمعی ده. Sais yanı nə mənə? Yəni siyasət mədar, yəni müdir, yəni sərpərəst, yəni bir cəmi, bir qovmi, bir məmləkəti rəhbərliq eləyən. Ərz elədim də bu, siyasət məslərindəndir kəlməyi sasə. Sasətul ibad, yəni Allahın bəndələrinin siyasət mədarı. Siyasət nə mənədir? Lüğətdə. lügət kitablarına baxsaz, elə qədimul əyyamdan, hətta Yunan vasitanda, o zamanlar heç fərz buyurun, Ərəstu var idi, Əflatun var idi, Suqrat var idi, neçə min il bundan qabaq, onlarda da elə bu təriflər vardı la az çox. Siyasət lügətdə bir zadı tədbir eləmək, bir zadı müdiriyyət eləmək və onun məsləhətinə, səlahına, xeyrinə və onun nəfinə hərəkət eləmək. Lügətdə deyilə siyasət yana bu. Pəs siyasət, yəni bir zadı tədbir və müdiriyyət eləyək, onun məsləhətinə görə birlikdə işləri görək. Xub, bu bir amm mənadır. Neçə dana muzua şamildir. Biri tədbiri, umur şəxsi, yəni bir nəfər öz şəxsi işləri müdiriyyət eləsə, buna da bir növ siyasət deyərlər. Tədbir mənzil, bir nəfər xanivadəni müdiriyyət eləyə, idarə eləyə, xanivadənin səlah işlərin görə, xanivadənin xeyrinə əlləşə. Elə buna da siyasət deyərlər. Biri də tədbir umur ictimai, bir dənə cəmiənin, bir dənə məmləkətin işlərin yaxcı müdiriyyət eləmək. Pəs üç dənə mövzu siyasət kəlməsinin zilində vardı. İndi burada hangi məniyadır? Baxın bir, burada sasə kəlməsi ki, siyasətdən gəlir. Bir dənə qərinəsi var. O da kəlməyi əl-ibaddır, Allahın bəndələri. Vəxti siyasət mətrəhdir, onun kənarında əl-ibad gəlib, yəni Allahın bəndələri, məlum elir ki, bundan mənzur ictima, cəmiəni, məmləkəti tədbir eləməkdir. Yəni, rəhbəri siyasi cəmiə. Mənası budur ki, bir hükumət var, rəsində imam-ı məsum var, o imam sasətul ibaddir, Allahın bəndələrin cəmiəsin siyasət elir, tədbir elir, müdiriyyət elir, olahın xeyrinə və onların səlahına olan işləri görür. Cəmiəni idarə elir. Pəs burada sasətul ibaddan mənzur şəxsi umurat deyil, xanivada umuratı da deyil, ictima umuratıdır. Bəndələrin işləri, bəndələrin işləri cəmiədə olar. Bizim imamlarımız nə mənədilər? Sasətul ibaddıla. Ki Həzrəti Hadi əleyhissalam ürgədib bizə salam verəndə bir də bu cür salam verin. Əssalamu əleykum ya sasətəl ibad. Salam olsun sizlərə, ey imamlar, ey əhl-i beyti peyğəmbər. Ki sizlər siyasət mədar və müdiri, siyasi və ictimai Allahın bəndələrisiz. Və bu da çox mühüm bir mətləbdir. İbad da ki, bilirik, ibad cəm-i əbd idi, Allahın bəndəsi. Allahın bəndələri feilən biz insanların bəhsini eləyirik, nə tamamı məxluqat ki, Allaha bəndəlik elirlər. Çün bəndəlik əvvələn nəhayəti təzəllül, nəhayəti zəlil olmaqdır birinin qabağında. Bir insan birinin qabağında çox zəlil olsa, özün çox əşağı nişan versə, çox mütəvazı olsa, bətər itaət eləsə, deyərlə, bu əbd olub o birisinə, bəndə olubdur. Bu təzəllül, zəlil olmaq və bəndəlik neçə cürədir əlbəttə. Maneyi yoxdur bunu da deyim xidmətinizə. Təzəllül, bəndə olmaq, bərdə olmaq qahən deyirlə təkvinidir. Yəni nə cür? Məryəm surəsində Həzrəti Məryəm salamullah əleyh 93-cü ayədə Allah Taala belə buyurur: "İn kullu men fis-samavati vel-ərz illa ətər-rəhmanu əbda." Göylərdə və yerdə heç kəs yoxdur, məcər bu ki, bəndə kimin Allaha tərəf gəlir. Bu nə cürdür ki, bəndə kimin də Allaha göylərdə və yerlərdə, buna deyərlər əbd-i təkvini, təəbbud-i təkvini, təzəllül-i təkvini. Yəni Allah Taala tamam məxluqatı bu cür yaraldıb ki, Allaha bəndə olsunlar. Hətta onlar iki bican nəzərə gəlirlər. Daşlar, qumlar, dağlar, yer, göy. Qahən bu bəndə olmaqlıq ixtiyar-ı təşrii iləndir. Məsələn, Rəd surəsinin 36-cı ayəsi. Qul innəmə umirtu ən əbudəllah və la uşrik behi. Belə denə, denə mən dəstur yetişib biləmə, mən dəstur almışam, fərman almışam ki, Allahı fəqət itaat və pərəstiş eləyim və ona şərik qərar verməyim. Bu da bəndəlikdir. Buna deyərlər, ixtiyarla bəndə olmaqlıqdır, özü də təşriidir, dində bir qanundur gəlibdir. Qahəndə bəndəlik cəhlinə, qərardadla adamların arasında olar. Məsələn, Sure-i Bəqərədə 178-ci ayədə qisas bəhsində buyurur Əl-Hurru bil-Hurr vəl-Əbdu bil-Əbd. Azad adamı, azad adamın müqabilində və bəndəni, əbdi, bərdənin müqabilində gərək qisas eləyəsən. Bunu da adamlar öz aralarında qərardat bağlayıblar ki, bu insan bizim bərdəmizdir, bizim bəndəmizdir. Bu da bir nüktə idi ki, maneyi yox idi eşidaq. Bənabər insasətul ibad bizim imamlarımızın bir dənə sifətlərindəndir. Allahın bəndələrin müdiriyyət eləyən, onların siyasətlərinin, camiələrinin rəsində olan. Xub, burada bir dənə məbhəs qabağa gəlir. Vəxti bizim imamlarımız bəndələrə siyasət mədardılar, özü də siyasət mədarlıq bu məniyə ki, onların camiələrin gərək idarə eləyələ, müdiriyyət eləyələ, camiəyi müsəlmanları tədbir eləyələ, hər nəmənə ki, bu müsəlmanların xeyrinədir, məsləhətinədir, onların faydası vardır, o məsirə gedə. Mənası budur ki, əvvəl müsəlmanların məmləkətində bir hükumət gərək ola, o hükumətin rəsində imam-ı məsum qərar tapa, ondan sonra ola sasətul ibad. Bundan sonra ayrı mənası yoxdur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ya ahla beytin nubuwwah wa mawdi'ar rasulah ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته
عزيز و استقلي dinleyicilerimiz hamınızdan iltimas dua edirik inşallah ki dualarınızda münacatlarınızda bizi de unutmazsınız. Verilişimizin devamıyla qulluğunuzdayıq bizden ayrılmayın. Şad Məscidinin memarlıq şahəsərlərinin tanıtdırılmasının davamında bugün məscidin minarələrindən söhbət edəcəyik.
Maksura eyvanının iki tarafından ikiz şeklinde iki minare mevcuttur. Her birisi 43 metre boyunda. Bu minareler mescidin altından düzeltilipler ve çok güzel katibelere sahiptirler. Minarelerin gövdesi, modernistlerin altına kimi Allah adlı müzaik ve nakışlı kaşılarla doludur. Mescidin memarlarının biri açıklayıptır. İki minarenin gövdesinde Allah adından minlerce ad resmedilibdir. Maksura eyvanının iki tarafında ikiz kulleler şeklinde yerleşen Guherşad Mescidi minareleri, mihraba takidin diğer metodlarından biridir. Cüt minareler 6. Hicri esrin ikinci yarısından beri mescid eyvanlarının başında ortaya çıkıptır. Lakin umumi şekilde, 7. esrin ilk başlarından itibaren mescidlerin ve makberelerin eyvanları başında ikili minarelerin tikilişi çok yaygın oldu. Her halda en ustakarcasına ve memarlık bakımından baş tağına ehemmiyet vermeyin en güzel vesilesi baş tağı uca dikmek ve baş tağın iki tarafında iki minare karar vermektir. Əziz dinləyicilərimiz, buraya kimi bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizin davamında dəvət edirik ki, Cami-i Kəbirə ziyarətinin şərhi haqda. Hürmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hüccətü'l-İslam vəl-Müslimin, Hacıqa Muhammad Hüseyin Nəvinin izahatlarının ikinci hissəsini eşidən olasınız.
Bənabərin bir dənə bəhs burada başlayırıq. Biz deyirik ki, adamlar hükumətə niyazları var. Hükumət olmasa camiə dağılar. Mən ərz edirəm xidmətlərizə ki, bir ayrı bəhsim elə bu radioda başlanıbdır, şayət də eşidibsiz bəzi qismətlərin hükumət moridindədir. Orada çox müfəssəl tozih vermişəm bunları, lizada burada varid olmuruq. Fəqət sizə mən neçə dənə nüçtə ərz edirəm, bu nüçtələrə axir yığacaq bir yerə bir dənə nəticə alaq, Sasətul İbad bəhsində. Əvvəl minci nüçtəmiz budur. Allah Taala'nın axirin və nəhai hədəfi vəhyidən və təşri-i ilahidən nə mənədir? Allah Taala vəhyinə şəriət göndərib. Şəriət yəni Allahın qanunu göndərib ki, gəlsin, icra olsun yer üzündə, ta adamlar xoşbəxt olsunlar. Allahın vəhyidən və şəriətdən, kutub-ı asmanidən, müqəddəs kitablarımızdan və şəriəti dini göndərməkdən nəhai və lap axər hədəfi budur ba. Allah Taala istir biz adamları hidayət və bizləri nurani eləsin. Allahu veliyyüllezine amenu Bəqərə surəsindədir da. Ayetul Kursi. Allahu veliyyüllezine amenu Allah iman gətirənlərin vəlisi sərpərəstidir. Sahib ixtiyarıdır. Yuxricuhum minəz-zulumat ilən-nur. Allah bunları zülmətlərdən, qərənnuqlardan, günahlardan xaric elər, nura tərəf aparar. Bəs Allah din göndərib, Quran göndərib, ayrı kitabları, ayrı dinləri göndərib vəhyinə, buna görə ki, biz adamları hidayət eləsin, bizləri nurani eləsin. Hədəf budur. İnsan